Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар ардақты тыңдарман. Руханият айдарымен беріліп келе жатқан хабарларымыздың осы жолы шығарылымы ақын және қоғам деген тақырыпта болмақ. Азаттықтан алыстамаңыз. Ол ақын, ол бүкіл өнер атаулының бастауы поэзия деп біледі. Ол өзін бар болмысымен, жанымен ақынмын деп есептейді. Ол дүниеге қызықпайды. Ол үшін ең маңызды әрі мағыналы дүние тек қана әдебиет. Ол ақын және қоғам деген тақырыптағы бүгінгі хабарымыздың кейіпкері ақын әрі әдебиеттанушы Ардақ Нұрғазыұлы. Ардақ Нұрғазыұлы 1972 жылы Қытай Халық Республикасында дүниеге келген. Қытайда орта мектепті және жоғарғы оқу орнын тәмамдап 2004 жылы Қазақстанға қоныс аударған. Тарихи отаны Қазақстанға оралғаннан кейін Азат газетінде және Жалын журналында жұмыс істеген. Қазіргі қазақ қоғамы күні бүгінге дейін өнерге орыстық көзқарас және орыстық эстетикалық талғам тұрғысынан қарап келеді деп сөзін бастаған Ардақ Нұрғазыұлы қазақ тілі қажеттілікпен дамыған сайын қазақ қоғамына қазақ поэзиясы аса қажет сөз өнеріне айналады деп отыр.
Қазақ әдебиетінің поэзиясы да бүгін кедергілерге кезіккенмен ол бәрібір дамып келе жатыр. Ол бойындағы тек қана өзінің бойындағы қайшылықтармен күресу үстінде. Сол түрін айтқан кезде мен бүгінгі сөз қадірсіз болды, поэзия қадірсіз болды деген келіспеймін. Өйткені әсіресе біздің қазақ қоғамына поэзия күн өткен сайын қажет болады. Ол оқылмауы мүмкін, бірақ адамдардың ойлау жүйесін қалыптастыруына, ұлттық менталитетті қалыптастыруына, ұлттық ойлауды қалыптастыруына қазақ поэзиясы ауадай қажет болады. Біз бүгінгі дейін орыс поэзиясының ойлау логикасымен, солардың эстетикасымен өмірге сүріп кеттік. Ал енді қазақ тілі барған сайын күшейген сайын қазақ тілінің поэзиясы да күшейе береді. Қазақ тілінің поэзиясы күшейген сайын оның ішкі иірімі, тілдің өзінің ішкі құдіреті адамдарды эстетикалық жақтан тәрбиелейді. Екінші жақтан эстетикалық ойлауға, дүние танымын қалыптастыруына бәрін әсер етеді де. Қазіргі біздің қоғам орыс тілінің, орыс поэзиясының логикасымен, соның эстетикасымен ойлайды да. Сондықтан ол қазаққа қатысты дүниелерді олар біртүрлі жатырқай қабылдайды. Біз әлі қазақ поэзиясының деңгейіне шығара алмай жатырмыз. Қазақ поэзиясы үлкен бір деңгейге көтеріліп, қоғаммен үндескен кезде сол кезде бар белгілі болады да. Қазір біз өтпелі кезең дейміз ғой, біз көп жағынан өтпелі кезең.
Хабарымыздың кейіпкері Ардақ Нұрғазыұлының ойынша, бүгінгі Қазақстан қоғамында кітап оқылмайды деген түсінік билік пен баспалардың кітап оқуға келтіріп отырған кедергілерінен пайда болған.
Мемлекет біздің қоғам кітап оқуға өзі қарсы пайда болып отыр. Қазір кітап 2000 данадан аспайды. Оны кімдер шығарады? Мен өзім ойлаймын, қазір шығып жатқан баспалардың кітап 2000-ға да жетпейді. 50 дана болуы әбден мүмкін. Мысалы, бұл бұлай, билік жоғарыдан заказ түсіреді. Қайтеді? Қазақ қоғамында ең белсенді фактор зиялылар. Жазушы қауым анықтап айтқан кезде. Билік қайтеді? Жазушы қауымын ұстап отыру үшін. Олардың кітабын шығарып берсе болды деген психология бар да жоғары жақта. Сондықтан айтады, олар белгілі мөлшерде мемлекет қаржысымен кітап шығаруға тендер береді. Оны баспалар тендер арқылы ұтып алады. Ұтып алғаннан кейін қайтеді? Бұл жерде мемлекет 50 миллион теңге бөлсе, мысалы, оны баспагерге береді. Баспагер сен мен менің болмаса тағы біреудің кітабын шығарады. Ол кітаптың қанша таралып жатыр, қай жерге барып жатыр, оның қайтымы жоқ та. Бұл жерде мемлекетте сұранылып отырған жоқ. Қанша кітап оқып жатыр, осы кітап оқып жатыр ма, қоғамға пайдалы болып жатыр ма деген нәрсе ойландырады. Бұл жерде саясат тек қана зиялылардың кітабын шығарып беріп, оларды былайша айтқанда үкіметке қарсы қоймаудың, оларды алдастыру ғана саясаты бар да бұл жерде. Сондықтан бұл жерде үкімет өзінің саясатын істеп отыр. Төмен жақтағы зиялы қауымға айтып отыр, кітабын шықты деп. Ал ортадағы баспалдарға айтады, жоғары жақтан түскен ақшаны, тендердің ақшасын жаратты, мына жаққа жазушыға пенсон кітабын беріп қояды, не қаламақысы жоқ, ештеңесін бермейді, жоғарыға мәлімет бермейді, қоғам кітап. Мысалы, мен осы Қазақстанға келгелі 6 жыл болды, бір дұрыс кітап сатып алып көргем жоқ. Неге? Өйткені дұрыс кітап жоқ. Мысалы, мен Ақгвардия деген ана Волоковтың сол романын іздедім. Әне сарай деген кісінің өзіне телефон соқтым. Базардың бәрінде жоқ. Өзіне телефон соқсам айтады, баспа маған екі ақ кітап берген дейді. Білмеймін қайда кеткен. Жоқ. Осы Алматыдағы кітапханаларды деп табылмады. Біздің қоғам кітап оқымайды емес. Біздің кітап оқуға билігі бар, баспасы бар баспаның. Айналасындағылар кітап оқуға өздері кедергі келтіріп отыр да. Көріністе бізде кітап басылып жатқан сияқты. Бірақ бәрі жалған да. Жоғары жақтағылар саясат жасайды, төмен жақтағылар ақша жейді. Одан басқа ештеңе жоқ. Бұндай жағдайда болашақ кезде әдебиет қалай дамиды?
Ардақ Нұрғазыұлының сөзіне қарағанда, әдебиетшілер мен қаламгерлер мемлекетке кіріптар болмауы қажет.
Біздің қазіргі қоғамдық жүйе, онда да билік капиталистік қоғамды коммунист қоғамның үлгісімен басқарып отырды. Мысалы, коммунист кезінде әдебиетшілер партияның саясаты үшін істеді. Соған сай әдебиетшілердің жағдайын жасады. Қазіргі қоғамда да солай. Төмен жақтағылар да сөйтіп ойлайды. Билік маған жағдай жасау керек деп ойлайды. Жоқ, олай болмауға тиіс. Америкада мемлекет сыйлықты қан үкімет араласпайды. Оны Американың президенттері болмаса мемлекеттік хатшы оған түк қатысы жоқ. Оны академиялар шешеді. Өйткені өнерді зерттеп отырған, әдебиетті зерттеп отырған академиялар. Әдебиетпен айналысып, өнермен айналысып отырған басылымдар бар. Солардағы өнерді зерттеуші сыншылар мемлекет сыйлықты шешеді. Бізде кім шешеді мемлекет сыйлықты? Билік шешеді. Бұл мәселе осы жерде болып отыр да. Біз капиталистік қоғамға келсек, бәр нәрсе анықталу керек. Мемлекет расында ақын жазушылардың жағдайын жасау керек. Жасаған кезде қала керек, оның мемлекеттік өнер саясатын дұрыс жасау керек. Мемлекеттік өнер саясатын дұрыс жасағаннан кейін кез келген ақын болмаса жас, мысалы, президентке болмаса үкімет басына хат жазбайды ол кезде. Өнер адамдарына қатысты белгілі саясаттар болғаннан кейін өнер адамдар сол саясаттардан игіліктеніп, жанын да бағады, шығармашылығымен де айланысады, мемлекеттік сыйлыққа да ұсынылады. билет, мемлекет өнөр саясаты боюнча сурай берет. Бизде олай эмес, бизде белгилүү адамдарга байланасың. Белгилүү адамдарга аркылы, болмаса сенин жумушуң битпейт. Сондуктан кайтесиз, кагиндей процесс калыптасат. Акындар үй сурайт, мемлекет сыйлык үчүн жүгүрөт, ал үчүн бийликке баруу керек болот, бийликтеги адамдарды издөө керек болот. Булашканда балагатта дүйнө. Сыйлык, атак, даңк деген нерсеге мен өзүм ойлойм, адамдар белгилүү бир деңгээлге барганын кийин алардын баары карапайым нерсе болуп калат. Айсылесе өнөр адамдар. Белгилүү бир деңгээлге көтөргөндө сен эмне? Өнөрдүн өзү менен айланыса баштайсың да. Өткөнү атак, даңк дегендердин баары белгилүү мезеттик кана дүйнөлөр болот да. Өнөр дегенде бир нерсе бар. Өнөрдүн сен белгилүү бир деңгээлине чыкканын кийин, белгилүү бир кеңестикке киргенин кийин кайтасың, өнөрдүн өрөкчө кудуретин сезине баштайсың. Сен сол менен эсептешесиң ал кезде. Бул сырт менен эсептешпейсиң сен. Сен сол өзүң сезинген бийикте, өзүң жеткен бийикте энди кайтсам алдыга жылжыталам деген нерсе менен айлансасың да. Ол эрекше рахат сезим да. Сага миң мәрте сыйлык берсин, сен жаза алмасаң мисалы. Бул бекер бол. Мына өнөр деген нерсенин сол материалдык нерсе эмес, материалдык кундулук эмес, руханий кундулук да. Ол сени руханий жактан белгилүү үлкөн кеңестикке, үлкөн бостандыкка чыгарат да. Сен рахат сезимге болот. Жана аны сен ар качан сезинесиң. Сен өнөрдүн өз шеңберине кирип кеткенге караганда ал атак аброй деген түк эмес.
Кадырлы тыңдарман, сиздер Азаттык радиосун тыңдап отурсуздар. Шагын кулактандыруудан кийин кабарыбызды одан ары сабактайтын болабыз.
Окурман менен таанышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган Азаттык мураты.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Ақын және қоғам деген тақырыпта хабарымызды жалғастырамыз. Ақын әрі әдебиеттанушы Ардақ Нұрғазыұлының айтуынша, совет үкіметі кезіндегі қалыптасқан кейбір әдеби мінездер жас қаламгерлерге де жұғып кетуі мүмкін.
Ең алдымен біз әдебиет жөнінде көзқарасымызды өзгертуіміз керек. Оны тек қана идеологиялық тартыстардың, қоғамдық тартыстардың шылауына апарып салып қоймаймыз. Бұл жұғысты болуы әбден мүмкін. Бұның екі түрлі себебі бар. Біріншісі, қазіргі біздің әдеби ортада жүргендеріміздің бәрі үлкен жақтан айтқанда патриотпын деп сезінеді. Екінші жақтан айтқан кезде кітап шығу басқа жақтан бийликпен белгилүү бир саясатпен белгилүү бир чатысы бар да. Бул психология үстөмдүк алган жерде бул табигый түрдө мурункунун сен жалгасы боласың. Бирок бир нерсени эскерүү керек. Биздин коом капиталист коом. Журттун баары, адабият коомунун баары бийликтин чашпагын көтөрүп болмаса бийлик үчүн жумуш иштей бермейт. Биздин коом мурунку кеңестик коом эмес. Бийлик өзүнүн жумушун иштейт. Коом өзүнүн жумушун дейт. Адабият өзүнүн жумушун иштейт. Биз соган келе жатабыз. Сондуктан осы талапка сай, коомдун талабына сай. Бир топ адамдар өзүн тәуелсиз сезинет. Адабиятты да тәуелсиз сезинет. Сонун кийин сол тәуелсиз сезим күчөйөт, күчөйөт. Ол практикалык барышта орол ойнойт. Сондуктан жаңы адабият келет ол. Бирок биздин калк саныбыз аз. Адабиятка келип жүргөн жаштар да коомдун кыйындыгы байланышты аз. Бирок осы келип жүргөн аз жаш бийликке кетүү, мансап куу, ченеунүк болуу идеясы менен кетет болса мисалы, онда одардан нәтиже чыкпайт.
Ардақ Нұрғазыұлы дүниеге бой алдырмайтын адаммын деп отыр. Менің ең басты әрі жалғыз байлығым кітап дейді.
Көп жағдайда айтқанда мен материалдық тұрмыста көп нәрсені қажет етпеймін. Бірақ адам болғаннан кейін, қоғам болғаннан кейін сен де дұрыс киіп дұрыс жүруің керек. Бала шағың бар, дұрыс асырауың керек. Осы тұрғыдан алғанда мен қоғамға тәуелдімін, оны жасырмаймын. Мен жұмыс істеуім керек, ақша табуым керек. Осы тұрғыдан айтқанда мен материалдық тұрмысқа тәуелдімін. Бірақ мен үшін ең үлкен құндылық кітап. 90 жылдан бастап қазірге дейін кітап жинадым да. Мысалы, менің қолымдағы кітап, мен өзім ойлаймын, үлкен академиялық кітапхана бар. Ең кемінде батыстың модернист 1850 жылдан қазірге дейін соңғы мына Нобель сыйлығын алған 2009 Нобель сыйлығын алғанға дейінгі авторлардың шығармасы менде негізінен толық деуге болады. Әдебиет тек проза ғана емес, драматургия ғана емес. Менде сын туралы да батыстың жүйелі сыни шығармалары толықты. Бұлардың бәріне менің рухани дүнием, менің байлығым. Мысалы, көп адамдар айтады, кітап жинасаң сен де оның іштеңкесін көрмейсіңдер. Жоқ, олай емес. Мен қазір қай жерде жұмыс істесем, соны нан болып отыр, жұмысыма ықпал етіп отыр. Мен өзім ойлаймын, маған көп нәрсенің қажеті жоқ. Баламды дұрыс бағып, үйім болса, мысалы, болар деймін. Баламды дұрыс бақсам, әйелімді дұрыс бақсам, әке шешемді мен көмектесіп ол кісілерге дұрыс бақсам, мен үшін болды. Одан басқаның маған көп қажеті жоқ. Одан басқасы, менің компьютерім болса, келістіріп шығарма жазсам, әмді оқысам бол, одан басқаның өзі артық нәрсе де.
Ардақ Нұрғазыұлы ешкімнің көмегінсіз шетел әдебиеті деп аталатын газетті 2 жыл бойы шығарып таратқан. Газет шығарудағы мақсатын ақынның өзі төмендегіше баяндап берді.
Бұл мақсат былай болды ғой. Мысалы, мен 2001 жыл бірінші рет Қазақстан келдім. Сол кезде алып-ұшып келдік. Ойбай, Қытайда жарық көрген дүниеміздің ең жақсыларын сұрып та қазақ әдебиетіне, жұлдызға, таңшолпанға бәріне бердік. Оны қой, ол кезде шықпаған әпкем. Кейін 2003-тен бастап Қазақстан кеттік. Шығармашылығымыз жарық көрген жоқ та. Оның үстіне біріншіден сен шығармашылығың жарық көрмесе, екіншіден сен әдебиетке сондай берілген адам болсаң, оның үстіне айтарың бар. Біз мемлекетте келдік қой. Қазақ тілінің жағдайы, қазір үйреніп қалдық қайда. Ең алғаш келген кезде шошисың да, бұл қайда кеп қалды, тағдырымыз қалай болады, не істеу керек деген. Осындай не істеу керектің артынан осындай бір газет шығару керек болды та. Мен өзім ойлағаным енді, мен өзім көріп келген Қазақстанда жарық көрмеген авторларды қалай болмасын қазақ әдебиеті белгілі бір жақтан айтқан кезде материал ретінде қазақ жазушылар мен ақындарына драматургтеріне былайша айтқанда пайдаланатын материал ретінде қазақ тілінде пайдаланатын материал ретінде аз да болса өзімнің үлесімді қосайын дедім да қолымда бар материалды осыны шығарып осыны немееттім расында да енді бұны өкмөт колдаган жок. Өкмөттүн эмне колдомагынын өздөрү билет. Ал энди адабий ортанын колдомоуна мен өзүм ойлойм. Биздин адабий ортабыздын жагдайы белгилүү го. Топшулдук, жекшилдик, урушулдук осуларда бар. Онун үстүнө одан да бир маңыздысы биздин адабий ортадагыларда басылымды колдоп кететин күч жок да. Бийликке ыкпал этип, мынау кажет, мынау казак маданиятына, казак тилине, казак адабиятына кажетте экен. Осуну колдой, колдоңдар деп сөзүн өттүрүп жатты бизде зыялы кавым жок да. Бизде зыялы кавым бар, баары ноктал.
Ардак Нургазыулунун өз сөзү менен айтканда онун саясий устанымы накты. Ол Казакстан улуттук мамлекет болуу керек деген устанымда.
Мен азыркы коомду аласапыран кезең деп эсептейм да. Адам эки түрлүү коомдо өмүр сүрөт. Бирөө аласапыран коомдо өмүр сүрөт, бирөө бейбит коомдо өмүр сүрөт. Эки коомдун заңдылыгы окшомайт. Бейбит коомдо айтат, онун жүйөсү бар болот да. Заң, закону бар, коомдук тартип бар. Сол боюнча азыркы коом ондой эмес. Жүйө да бузулган, заң да бузулган, баардык жагынан балашканы былыккан коом да. Ошондой коомдо сен бир багыттагы, бир жакшы жол таап кетүүң өтө кыйын. Онун үстүнө биз сыякта. Мисалы мен Кытайдан кетип, менин алган билимим, отбасылык тарбием, коомдук тарбием мына биздин Казакстан коому мүлдө кабыспайт. Сол түрүн айтканда биз менин мына коомго сиңүүм өтө өтө күрдөлүү процесспен келе жатыр да. Өзүм сиңип жүрүм деп ойлойм, бирок көп жактан ойлойм. Ортама ал толук сиңип кете алган. Мен өзү жылды жалгыз дегенше бир түрлүү жалгыз адаммын да. Табигатымдан, руханий дүйнөмдөн да баардык жагынан жалгыз адам. Бирок осу булай болсом да мен коомдон четке калган жок. Журналистке жумушум бар. Өзүмдүн кызметиме байланыштуу мен коом менен араласам. Мисалы мамлекеттин маселеси болсун, улуттун маселеси болсун, будан биз бас алып каша албайбыз да. Ал улут маселесине келгенде ал карап калатын жагдай жок. Өйткөнү биз улуттан айрылсак мемлекеттен айрыламыз. Ал мемлекеттен айрылсак мында несине келдик бул жерге? Кытайда жүрө бермейм мен. Кытайда мен ишким кет деп айткан жок. Сен казактын деп куудалаган да жок. Ал жерде де туп-турус өмүр сүрүп жаткан. Бардык жагдайым бар. Мен ишким кууган жок, бирок мен өзүм келдим. Отаным деп келдим. Сол түрүн айтканда казак улутунун мемлекеттик сыйпаты, улуттук мемлекет боло алмаса, онда келүүмдүн эч кандай фарзы жок да. Сондуктан мен казак мемлекетинин улуттук мемлекет болуу үчүн өзүмдүн ордума сай бир кисилик үлөсүмдү косом. Ал энди мемлекет маселесине келейин. Мемлекет маселеси жагындай улуттук мемлекет болобузбу, бир Америка сыяктуу мемлекет болобузбу деген сыяктуу көз караш чыгат. Ал ал кезде экинин бирин талдайсың. Кашанда саясий көз карасым анык. Биз улуттук мамлекет болуу үчүн күрөшөбүз.
Урматтуу тыңдарман, осы мен руханият айдары менен берилип келе жаткан кабарларыбыздын осы жолгу чыгарылымы акын жана коом деген такырыптагы кабарыбыз тамамдалды. Кайыр кош болуңуздар.